noteikti, noteikti. Tam es piekrītu. Tāpēc, kad indē tos, kas nesmēķē šito visu laiku, tiem pilnīgi nav ko elpot, citreiz tā ir. Taču es, piemēram, kā pati nesmēķēju, zinu, kā tas ir, kad viņi šito te smēķē un visādi tur šito te. Un ej tu garām kaut kur pieturā stāvis, tavs smēķē tev blakām. Tas ir pilnīgi šito te piekrītu.
Не знаю, наверное, да. Можно уменьшить курево.
Nezinu, domāju, ka jā, noteikti vajadzētu ierobežot smēķēšanu, jo tas ietekmē veselību. Esmu medmāls un zinu, ka arī daudzi ārsti un medmāls smēķē, bet tas ir ļoti slikti. Bet droši vien ar aizliegumiem nekas nebūs līdzēts. Mārketings ir tāds, ka šī problēma ir un paliek.
Tas atkarīgs no cilvēka paša, ko viņš, kā viņš to... Nevar ierobežot to, ko tas, kas citiem ir, kas viņam ir norma. Man var nepatikt pie manām kāpņu telpu tur pīpē vai jaunieši salasās, bet mēs jau nevaram pāraudzināt to, ko ģimenē ieaudzina un ģimenē, ko neuzsver. Pārsvarā jau to, ja aizrāda kāds no ārpuses, tas nozīmē, ka tev atpakaļ būs. Daudz skaistu vārdu pretī var saņemt. Tāpēc domāju, ka tā sabiedrība veidojas tāda kā no ģimenēm pārsvarā. Bērni tie. Tie sodi, manuprāt, vispār neko nedot, jo nav reāli pienākt cilvēkam. Būs atkal tāpat kā ar cigaretēm, viņas ievet no ārzemēm, tāpēc, ka pie mums ir dārgi nopirkt. Bet tas, kas pīpē, tas saka, nu tad nē, es nepīpēšu. Tas ir tā kā malns ar baltu, nevar tur pateikt, nē, nedariet to un es nedarīšu to. Tāpēc, nu vienīgi žēl tās jaunās paaudzes, ka viņiem var būt. Lai Dievs dot, ka viņiem vairāk veidojas tā pareizais uzskats, vai vajag to, vai nevajag.
Laikam jau vajadzētu, jā, jo pievalkas ar tiem dūmiem viss apkārt, gan kā saka, mēbeles, kas ir izliktas, vai drēbes izmazgātās uz loģijas, kā saka, arī dzīvokļos, man liekas, savu ventilāciju arī viss, kā saka, iet iekšā dzīvoklī un nav patīkama sajūta.
Es nezinu, manuprāt, vajadzētu ierobežot, tāpēc, ka vienalga to redz bērni, un viņiem tas nedod labu piemēru, un nu, viņi to redzot, viņiem tas arī pamudina viņus tā kā tā smēķēt, tāpēc es domāju, ka jāierobežo ir vairāk.